Închinarea plăcută lui Dumnezeu este lecția pe care o studiem azi și ne ducem în Levitic pentru a ne uita la jertfe. Acolo am greșit eu, dacă vă uitați sub titlu, am scris 1:1, 27:21, trebuie 6:7. Deci până la 6:7, vă rog să corectați acolo și pe data viitoare când recapitulați sau să citiți aceste 6 capitole, noi nu o să avem timp să ne uităm în amănunt la toate, să citim în aceste capitole. Dar în aceste capitole se vorbește despre jertfe. Uneori este destul de dificil sau pentru unii chiar descurajant să citească cartea Levitic, deoarece se gândesc că e plină de legi, e plină de reguli peste reguli. Dar aș vrea să vedem astăzi și să înțelegem faptul că această carte nu este numai o carte plină de legi, este o carte despre închinare, despre cum Dumnezeu vroia ca poporul lui să vină în închinare înaintea lui și putem învăța niște principii cu privire la închinarea noastră. Și ne uităm la 5 tipuri de jertfe. Fiecare dintre aceste jertfe are 3 elemente. Care sunt ele? Practic este închinătorul care venea cu jertfa, era jertfa propriu-zisă și era preotul ca și mijlocitor. Da? Dar pe lângă aceste 3 elemente comune, fiecare jertfă diferă de celelalte în anumite lucruri. Fiecare jertfă poate să aibă mai multe opțiuni, da? De ales pentru cel care aducea jertfa, ce aduce. Și ne vom uita la câteva dintre aceste lucruri. Așadar, mergem la prima jertfă și suntem în capitolul 1, este arderea de tot. Da? Prima jertfă este arderea de tot. Ca un lucru interesant, cuvântul în greacă pentru ardere de tot este holocautoma. Exact. Ne duce cu gândul la cuvântul Holocaust, da? Ardere completă, da? Asta este cuvântul. Ce era această ardere de tot? Spune versetul 2, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, din cireadă sau din turmă. Dacă va fi din cireadă, să-l aducă de parte bărbătească și apoi începe să descrie cum să se aducă această jertfă. Așadar, era fie din cireadă, deci un vițel, fie din turmă, asta însemna un miel sau o capră, da? Și mai era o altă opțiune pentru cei mai săraci, putea să aducă dintre păsări, da? Două păsări, da? Acestea erau opțiunile. Observați, cine avea posibilități mai mari putea aduce un lucru mai valoros. Cei care nu aveau, erau săraci, puteau aduce două păsări. Iosif și Maria, vă amintiți ce au adus? Două păsări. Ei erau dintre familiile sărace. Domnul Iisus s-a născut într-o familie săracă. Dar există și un principiu aici. Pe cine a binecuvântat Dumnezeu mult și așteptările sunt mari de la El. Aceasta era o ardere, ni se spune, de miros plăcut Domnului. Primele 3 jertfe sunt jertfe de un miros plăcut Domnului. De ce? Jertfele despre care se spune că sunt de un miros plăcut Domnului nu erau jertfe obligatorii. Erau voluntare. Adică închinătorul hotăra în inima lui să aducă acele jertfe și le aducea cu o inimă de mulțumire înaintea Domnului. Și de aceea, pentru că erau voluntare, nu erau obligatorii, erau de un miros plăcut Domnului. Care era rolul acestei jertfe? Ni se spune în versetul 4, spune, să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Da? Deci, un rol era acela de ispășire. Până la urmă, toate jertfele vorbesc, mai ales care implică jertfa animalelor, vorbesc despre ispășire, da? Pentru că iertarea noastră a fost prin vărsare de sânge și fără vărsare de sânge nu există iertare. Dar cred că rolul principal al acestei jertfe sau lucrul despre care ne vorbește această jertfă cel mai mult este dedicarea. Și aș vrea să scrieți lucrul acesta lângă titlul acolo, dedicare, și este un lucru care să vi-l amintiți. De ce spunem lucrul acesta? În jertfa de ardere de tot, cât din jertfă era dată Domnului? Toată. Toată era dată Domnului, nu era dat nimic preotului. Acest lucru vorbește despre dedicarea închinătorului. Da? El, prin această jertfă, închinătorul vrea să spună, vreau să mă dăruiesc în totalitate Domnului. Numai pielea rămânea din acea jertfă. Și lucrul ăsta poate să aibă o semnificație, și anume faptul că Dumnezeu ce așteaptă? Exteriorul, ceea ce se vede? Nu. Așteaptă ființa noastră, interiorul nostru, să fie dedicat Domnului. Așadar, era o jertfă care vorbea despre dedicare. Și Roman 12 cu 1 ce ne spune? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Așadar, jertfa de ardere de tot vorbește despre dedicare. Cum este dedicarea noastră înaintea lui Dumnezeu? Ce înseamnă dedicare? Putem învăța din această jertfă? Ce înseamnă dedicare? Cum? Dăruire totală. Dăruire totală. Totul să fie dat Domnului. Nu numai ceea ce ne convine, nu numai ceea ce este confortabil, ceea ce este conform cu planurile noastre, cu țelurile noastre și așa mai departe. Jertfa pentru ardere, arderea de tot. Al doua jertfă o găsim în capitolul 2. Spune, când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare. Ca jertfă de mâncare. Darul lui să fie din floarea făinei, să toarne un de lemn peste ea și să adauge tămâie. Da? Așadar, jertfa de mâncare este a doua jertfă, era din grâne, da? Spune, și în mod specific din floarea făinei, adică din cea mai bună parte a făinii, putea să fie gătită sau negătită în diferite moduri adusă, da? Și spune că se adăuga un de lemn și tămâie. Și despre această jertfă ni se spune că era de un miros plăcut Domnului, înaintea Domnului. Deci aceasta nu era o jertfă obligatorie, era o jertfă pe care închinătorul o aducea de bunăvoie, cum a hotărât el în inima lui și cu o inimă de mulțumire. De aceea era de miros plăcut înaintea Domnului. Această jertfă însoțea arderea de tot. Da? Însoțea arderea de tot. Arderea de tot era din animale, dintre animale. Și era dată întregime Domnului. Această jertfă, o parte era arsă și cealaltă cui era dăruită? Preoților, da? Deci această jertfă, o parte era dăruită preoților. Animalele sunt, putem spune, creații ale lui Dumnezeu. Aceste jertfe erau rezultatul la ce? a muncii mâinii omului, da? Dumnezeu i-a dat omului responsabilitatea să muncească pământul și, sigur, Dumnezeu este cel care a dat roadele, dar a fost acolo implicată munca omului. Așadar, această jertfă vorbește despre recunoștință și acesta este cuvântul pe care vreau să-l scrieți lângă jertfa de mâncare. Recunoștință. Recunoștință pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru purtarea lui de grijă. Pentru ce? Pentru ce nevoi? Nevoi materiale, nevoi fizice, da? Despre aceste lucruri vorbește. Evrei 13 cu 15. Să-i aducem celui Dumnezeu. Jertfă de laudă. Cum putem noi să-i aducem o astfel de jertfă care să exprime recunoștința lui Dumnezeu chiar astăzi? Cum putem? În serviciul de astăzi. Prin rugăciunile noastre. Prin cântare, care am spus că există o asociere între ideea de cântare și ideea de jertfă, altceva, prin închinare acum, cu darurile noastre. Da? Și acelea sunt jertfe care ar trebui cum să fie? De bună voie. Da? Atunci sunt de un miros plăcut înaintea Domnului, când le aducem de bună voie și cu o inimă plină de recunoștință și mulțumire. Când am adus Domnului o jertfă din timpul nostru sau de slujire, doar pentru că ne-am dat seama cât de mult ne-a binecuvântat Domnul nostru și cu o astfel de inimă când să spunem, Doamne, trebuie să fac ceva pentru că văd cum ai binecuvântat. Da? Asta, astfel de închinare așteaptă Dumnezeu de la noi. Așadar, jertfa de mâncare era o jertfă care vorbește despre recunoștință. A treia jertfă, și ajungem la capitolul 3. Spune, când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire. Da? Sau aceasta este o jertfă de pace. Da? Jertfă de pace. Spune, din această jertfă de mulțumire se aducă drept jertfă misuită de fapt înaintea Domnului grăsimea care acoperă măruntatele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rănunchi și grăsimea de pe ei. Aceasta trebuia să fie adusă ca jertfă. Această jertfă era din nou din cireadă sau din turmă, de parte bărbătească sau de parte femeiască. Grăsimea trebuia arsă împreună cu rinichii. De ce grăsimea? Pentru că era cea mai mare parte și în vremea aceea grăsimea era considerată partea cea mai bună. Da? Era considerată partea cea mai bună. Deci din nou avem această idee de a aduce ce e mai bun Domnului. Da? Această jertfă, prima jertfă era în totalitate dată Domnului. Jertfa arderea de tot. A doua, jertfa de mâncare, era o parte dată preotului. Această jertfă de pace se încheia cu un ospăț, putem spune, la care participau închinătorii cu familiile lor, preoții care aduceau jertfa și chiar copiii preoților puteau să participe dacă erau curați din punct de vedere ritual. Și uneori, chiar cei săraci din popor mai puteau lua parte la această masă. Și ce reprezintă masa când o iei împreună? Ce reprezenta mai ales în cultura lor să iei masa cu cineva? Părtășie, da? Această jertfă și acesta e cuvântul pe care trebuie să-l scrieți acolo lângă titlu. Deci jertfa de pace a mai fost numită și jertfa de părtășie. Da? Ea vorbește despre ce? Dacă vorbim despre părtășie. Relație cu cine? Odată părtășia noastră cu Dumnezeu și părtășia noastră cu cei din jur. Această jertfă vorbește despre binecuvântările pe care le putem avea prin părtășie datorită relației pe care o avem cu Dumnezeu. Înțelegem noi aceste binecuvântări, ne-am bucurat noi de această binecuvântare de a avea părtășie unii cu alții datorită faptului că avem o relație cu Dumnezeu? A fost o întrebare. Eu cred că da, eu m-am bucurat de această părtășie. Și cred că este un lucru extrem de important în dezvoltarea noastră, în creșterea noastră, în maturizarea noastră, această părtășie. De câte ori n-am auzit oameni care au spus, când m-am încrezut în Domnul, familia m-a părăsit. N-au vrut să mai audă de mine. Dar am descoperit ce? Exact, o altă familie care e mai bună decât în care pot avea o părtășie cum n-o pot avea cu cei nemântuiți. Da? Deci, aceasta este binecuvântarea părtășiei. Haideți să citim și capitolul 7 de la 19 la 21. Aici vorbește despre cine aducea o astfel de jertfă. Cineva să citească 7 de la 19 la 21. Cine putea să participe sau să aducă această jertfă și să mănânce din această jertfă? Cine era curat, da? Din punct de vedere al ritualului din Israel. Cine era curat, cine era necurat, ce ni se spune? Că dacă mânca, ce se întâmpla? Trebuia să fie nimicit. Da? Există o aplicație și pentru noi. Și părtășie. Ce ne face pe noi necurați? Păcatul. Așa-i? Dacă există păcat în viața noastră, acest păcat va influența ce? Părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu cei din jurul nostru. Așadar, dacă nu avem părtășie sau dacă avem probleme cu părtășia, trebuie întâi să ne uităm la noi și să vedem dacă nu cumva păcatul din viața noastră este cel care afectează părtășia noastră. Da? Și păcatul, prezența păcatului în viața noastră, ce va aduce? Va aduce disciplinarea lui Dumnezeu. A patra jertfă. Acestea au fost jertfele de un miros plăcut Domnului, da? Primele trei jertfe. A patra și a cincea nu ni se spune că sunt de un miros plăcut Domnului. Asta înseamnă că erau niște jertfe obligatorii. Da? Dumnezeu îl obliga pe închinător să aducă aceste jertfe în anumite condiții. Și prima dintre ele este jertfa pentru păcat. Aceasta era o jertfă care era, spune versetul 2, vorbește copiilor lui Israel și spune, când va păcătui cineva fără voie, împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute. Da? Acesta era o jertfă pentru un păcat fără voie. Cineva încălca o lege a lui Dumnezeu. Orice încălcare a legii lui Dumnezeu este păcat. Da? Și când un om făcea lucrul acesta, trebuia să aducă jertfa pentru păcat. O caracteristică specială a acestei jertfe este că cei care aduceau jertfa sunt împărțiți în niște categorii. Da? Și care sunt aceste categorii? De la 3 la 12 ni se vorbește despre preot. Da? Spune, dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea. De ce era important ca preotul să aibă păcatele rezolvate? Trebuia să fie curat. Și el era cine? Mijlocitorul dintre popor, dintre om și Dumnezeu, așadar, el e pus acolo primul în această listă, pentru că avea o responsabilitate imensă. Da? El era cel care intra în Sfânta, preotul. Apoi marele preot era cel care intra în Sfânta Sfintelor odată pe an. Nu putea să intre acolo fără ca păcatele lui să fie iertate. Asta a fost, e prima categorie. Apoi, de la 13 la 21. Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit, poate păcătui toată adunarea? Cu siguranță. Da? Și vedem lucrul acesta menționat aici. Dumnezeu știa că se va întâmpla lucrul acesta și istoria ne arată că de multe ori au păcătuit cu toții ca și întreaga adunare. Și ni se spune în versetul 14, dacă păcatul săvârșit s-a descoperit, adunarea să aducă un vițel ca jertfă de ispășire și să-l aducă înaintea cortului întâlnirii. De la 22 la 26. Spune, dacă o căpetenie a păcătuit. E important ca conducătorii, căpeteniile, să aibă păcatele rezolvate? Da, e foarte important. Ei erau cei care conduceau poporul. Ei trebuiau să fie într-o relație corectă, într-o părtășie bună cu Dumnezeu. Și de ce merge lumea în direcția în care merge astăzi? Este și pentru că căpeteniile n-au de-a face cu voia lui Dumnezeu. Și ei duc lumea în poporul în rătăcire. 27 la 35. Spune în versetul 27, dacă cineva din popor de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut vinovat. Deci dacă un om de rând păcătuia, putea să aducă o capră sau un miel de parte femeiască. Aceasta este singura situație în care cel ce aducea jertfa avea de ales. Așadar, despre ce ne vorbește practic această jertfă? Mărturisire, dar mai mult despre ce ne vorbește? Despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a jertfit, da? Pentru păcatele noastre. Și s-a jertfit pentru toate păcatele noastre, cele știute și cele neștiute, cele cu voie și cele fără voie. Da? El este jertfa care s-a adus o singură dată. De aceea noi nu mai avem nevoie să aducem această jertfă pentru păcat. Dar ne mai spune ceva. Aici se vorbește de un păcat fără voie sau un păcat despre care nu ți-ai dat seama. Cum putem noi să devenim mai conștienți că păcătuim împotriva Domnului? Odată este Duhul Sfânt și sigur ne putem ruga ca Domnul să ne descopere căile noastre stricate. Nu-i așa? Dar altceva. Exact. Studiind cuvântul lui Dumnezeu, cunoscând căile Domnului mai bine, cunoscând ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, atunci vom fi mai conștienți și vom avea ce? Am mai auzit cuvântul ăsta? Exact, discernământ spiritual, să înțelegem când păcătuim împotriva Domnului. Și ultima jertfă este jertfa pentru vină. Cum? Așa, păi ce scriem acolo? Faptul că Dumnezeu, că jertfa pentru păcat. Exact. Este jertfa pentru păcatele, putem spune pentru păcate fără voie. Da? Și ultima jertfă capitolul 5 cu versetul 14, jertfele pentru vină. Începe tot așa, când cineva face o nelegiuire și va păcătui fără voie, deci fără voie, din nou este ideea de fără voie, față de lucrurile închinate Domnului. Da, deci cumva va greși, nu va în ritualul pe care îl va aduce, modul în care aduce jertfă, face o promisiune care nu o împlinește sau așa mai departe. Spune să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbece fără cusur din turmă. Și spune când va păcătui cineva fără să știe, versetul 17, fără să știe împotriva uneia din poruncile Domnului. Iar în capitolul 6, când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire, observați, nelegiuirea este față de Domnul și apoi spune, vorbește despre lucruri pe care se întâmplă asupra aproape lui său. Deci omul face greșeala împotriva aproape lui său, dar practic păcătuiește împotriva Domnului. Spune, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui, s-au dat în păstrare, s-au luat cu sila, s-au va înșelat tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește. Versetul 4. Când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila, s-au luat prin înșelăciune, s-au încredințat lui, sau lucru pierdut pe care l-a găsit. Această jertfă vorbește despre restituire. Vorbește despre reparare, dacă vreți, sau compensare, sau despăgubire. Ce deosebește această jertfă de celelalte jertfe? Tocmai această idee a restituirii. Și uitați-vă la versetul 16 din capitolul 5. Să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat Sfântul Locaș. Și în versetul 5 din capitolul 6, să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului chiar în ziua în care va aduce jertfa lui pentru vină. Observați, este ideea de restituire și a da încă a cincea parte din valoarea a ceea ce a păcătuit sau a greșit sau a constituit înșelăciune față de aproapele său. Asta deosebește jertfa aceasta de celelalte jertfe, ideea de restituire. Și acea cincea parte nu era un cadou din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Acea cincea parte era o datorie a celui ce a păcătuit. a celui ce a greșit. Da? Acum, față de Dumnezeu, noi n-avem cum să restituim pentru vina păcatului nostru, da? N-avem, nici nu putem și nici nu așteaptă Dumnezeu de la noi acest lucru. De ce? Pentru că Iisus Hristos a plătit și a restituit, a făcut și această despăgubire pentru păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu. Însă, ideea de restituire față de aproape nostru, atunci când păcătuim împotriva Lui și greșim împotriva Lui, rămâne. Și adesea noi trecem cu vederea acest lucru. Așadar, trebuie să nu uităm acest principiu, dacă greșim față de aproape nostru, chiar fără voie, avem această datorie de a repara greșeala noastră, de a merge la El și de a rezolva problema. Noi adesea trecem cu vederea peste această idee de restituire, da? De reparare, de despăgubire. Haideți în ultimele 5 minute să ne uităm cum fiecare dintre aceste jertfe ne vorbesc despre Hristos. Da? Prima jertfă, arderea de tot. Ce ne arată? Ce ne vorbește despre Hristos? Ea vorbește despre ce? Despre dedicare, da? Dar ce ne spune despre Hristos și despre viața? Exact. Cum a fost Hristos față de Tatăl? Exact, supus în toate. Hrana Lui, pâinea Lui a fost să facă voia Tatălui. Nu-i așa? El este exemplul desăvârșit de dedicare față de voia Lui Dumnezeu. Jertfa pentru mâncare sau jertfa de mâncare. Despre ce ne vorbește? Recunoștință, mulțumire. De asemenea, această jertfă din ce este adusă? Din floarea făinii. Da? Ne vorbește și despre caracterul perfect al lui omului Hristos. El a fost fără păcat, fără vină. A fost desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Jertfa de pace vorbește despre părtășie. Și ce ne spune despre Iisus Hristos? Exact, El este Cel care a făcut pace între om și Dumnezeu. Datorită Lui avem noi părtășie cu Dumnezeu și părtășie unii cu alții. Cum spune Soraela, El a alăturat zidul de despărțire dintre neamuri și evrei. Da? Exact. Bun. Jertfa pentru păcat. Deja am spus, despre ce ne vorbește? Și despre faptul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre ca jertfă unică. Și păcatele noastre, fie conștiente, fie inconștiente, fie cu voia, fie fără voia, sunt iertate în Iisus Hristos. Numai în El pot fi iertate. Și jertfa pentru vină? Restaurare. Ne vorbește despre ce a făcut Hristos pe cruce, odată că a împlinit cerințele unui Dumnezeu sfânt. Da? Noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, ce cere? Să plătim, da? Pentru păcatele noastre. Dar Hristos a plătit. El a făcut despăgubirea. El a făcut repararea vinei păcatelor noastre. înaintea lui Dumnezeu. Așadar, toate aceste jertfe ne spun că avem un Dumnezeu Sfânt. Și ne spun că ceea ce aducem lui ca jertfă, cum trebuie să fie? Fără cusur, desăvârșit. Da? Plăcut înaintea lui. Din ce fel de inimă? O inimă curată, o inimă plină de recunoștință, dragoste. Așa, astfel de închinători aștepta Dumnezeu. Și astfel de închinători trebuie să fim și noi. Și ar trebui să ne analizăm cum este închinarea noastră în lumina acestor așteptări. Cum influențează, cunoscând aceste lucruri, închinarea noastră ca și adunare și închinarea noastră personală. Acestea sunt lucruri pe la care vă rog să meditați în săptămâna care vine și vă îndemn să și citiți Levitic de la 1 la 6 și să vedeți fiecare dintre aceste jertfe în lumina lucrurilor pe care le-am discutat.